Intervju Radija Student.
Kakav je položaj strijat?
V tokratnem intervjuju aktualno-politične redakcije Radija Študent se pogovarjamo z Davorjem Škrlecom, enim redkih poslancev zelenih v Evropskem parlamentu, ki prihaja iz tako imenovanih novih članic povezave. V Evropski parlament je vstopil kot član stranke za trajnostni razvoj Hrvaške ORAH, a je iz stranke zaradi nestrinjanja z njenim vodenjem izstopil. Z Davorjem Škrlecem smo se pogovarjali o položaju zelenih strank na vzhodu Evropske unije, kako lahko zelene stranke svoj program razširijo, ko tradicionalne stranke vedno bolj vključujejo okoljske politike in o energetski politiki Evropske unije.
Kakav je položaj strast zelenih i okoljskih stranaka sada na Hrvatskem?
Pa trenutačno nije dobar zbog toga što niti u anketama koje su bile za parlamentne izbore, niti u anketama za lokalne izbore, one nisu prelazile prag koji je potreban za ulazak bilo u Sabor, bilo u druga predsjednička tijela poput skupština, gradske skupštine, odnosno općinskih vijeća. I nažalost rezultati su pokazali da jedino bi mogao reći u Zagrebu, gdje je kandidat za gradonačelnika Tomislav Tomašević okupio progresivnu ljevicu u kojoj se našao i ORAH, i da su samo zahvaljujući takvom jednom okupljanju uspjeli dobiti nešto mjesta u predsjedničkim tijelima gradskih četvrti. Tako da se može reći da zapravo osim same ideje nekakvog članstva, zapravo zelena stranka trenutačno ne igra nekakvu veliku političku ulogu na hrvatskoj sceni.
Taka situacija nije samo na Hrvatskom i u Sloveniji, između novima članicama Europske unije. Zašto mislite da ove stranke nisu bolje se probile u istočni i jugoistočni Europi?
Dakle, ne samo što je problem sa tim strankama u jugoistočnoj Europi, problem je i u ostatku Europske unije, ali možemo reći da je ovdje jedna specifičnost zbog toga što te stranke ističu teme koje očito nisu toliko važne građanima, dakle zaštita okoliša, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, borba protiv klimatskih promjena. Dakle, samo govoriti o tome, odnosno imati to u srži politike, zapravo ne govoriti o tome da ekonomija se treba bazirati i sada, ali u budućnosti upravo na tome, je zapravo, možemo reći, jedna promašena politička poruka koja dolazi od takvih stranaka, jer prvenstveno ljudi i u regiji, ali drugdje, znači građani žele imati siguran posao, žele imati nekakvu dostojnu plaću za odgovarajući standard. I onda vrlo lako nasjedaju, znači, obećanjima koje dolaze od pogotovo sada konzervativnih stranaka, znači te orijentacije ili desne orijentacije, da će im zapravo njihova politika to se osigurati. Naravno, tu je još donekle prisutan i problem imigranata. Ako idemo gledati dakle jugoistočnu Europu, dakle znamo koja se politika vodi u Mađarskoj, znamo koliko je zapravo Grčka pogođena imigrantima, pa na kraju krajeva Italija kao jedna mediteranska zemlja, znači vidimo da u svim tim zemljama zapravo ljevica, a pogotovo, znači, zelene stranke ovoga gube, jer nemaju zapravo odgovarajuću komunikaciju prema svojim biračima. Međutim, slična stvar se događa I u drugim dijelu, znači izuzetak je recimo Nizozemska, gdje je zapravo mladi predsjednik stranke ovoga na drugačiji način pristupio biračkom tijelu, zainteresirao je mlade u Nizozemskoj koji su upravo onda išli podržati takav program, i barem koliko se meni čini da je zapravo veliki problem ovoga zelenih stranaka u tome da nisu uspjeli privući to mlado biračko tijelo. Dakle, mlado biračko tijelo, mladi, to računam znači ne do 35 godina, najčešće apstiniraju od izbora, dakle ili gledaju nekakve poslovne prilike ili jednostavno smatraju da svojom participacijom u izborima neće zapravo da se neće dogoditi nikakva promjena za koju oni smatraju koja bi se trebalo dogoditi u tom nekom recimo drugačijem smjeru.
U Sloveniji imamo možda malo slična situacija. Gospodine Ivor Šoltes tako je probio se u Europski parlament na svojoj listi i se pridružio skupini Green, a njegova stranka nije imala uspeha na lokalnima i nacionalnima nivoju. Izgleda kao da zeleni uspješniji su na ovom europskom nivoju, a manje na nacionalni ili lokalni ravni. Zašto mislite da je to tako?
Pa, lokalna razina je jako fokusirana na to zapravo, dakle tu se govori o osobnosti kandidata koji se natječu za ili predstavnička tijela poput znači lokalnih vijeća ili gradonačelnika i najčešće ja bih rekao postojeća politička garnitura koristi svoju poziciju kako bi vjerila građane da je upravo kontinuitet ovog garancija razvoja, što naravno ne mora biti ovoga. Dakle, ono što recimo ja znam bio nama dok sam ja bio u orahu problema ovog u Hrvatskoj je bilo zapravo pronaći dovoljno vjerodostojne, kvalitetne i prepoznatljive ljude u lokalnim sredinama za koje bi građani dali glas, koje bi prepoznali. Dakle, možemo govoriti da su ti ljudi stručno bili kvalitetni, međutim nisu bili poznati širem krugu građana, nisu bili poznati medijima, oni su isticali i govorili o rješavanju nekih lokalnih problema ovoga, međutim građani jednostavno iz nekog razloga znači nisu zapravo nagrađivali takav ovoga napredan pristup. Europska razina, dakle, slično se preslikava i na nacionalnu razinu, dakle, pretpostavljam da je u Sloveniji slično, ali ovdje zapravo u Hrvatskoj, dakle, stranke ostvaraju određeni prihod koji je vezan uz broj predstavnika u Hrvatskom saboru, u gradskim skupštinama, u općinskim vijećima, što je njima, možemo reći, jedan kontinuirani prihod. Zelene stranke, znači, su novijeg datuma, one nemaju toliko predstavnika ili imaju vrlo malo, dakle, nisu toliko financijski sigurne kao ove velike, dakle, moraju ići na vrlo reducirane kampanje. Sponzori, opet, odnosno oni koji daju donacije, znači, pogotovo iz gospodarskog sektora, gledaju zapravo one političke snage za koje misle da mogu utjecati na njihov posao i onda tu naravno da zelene stranke ispadaju zapravo iz konkurencije. A europska razina, dakle ono što zapravo nažalost se odražava da u dosta država članica, dakle u tih 28, dakle znači možda sa 27 ako gledamo izgled Velike Britanije, još zapravo ne shvaćaju ozbiljno zajedničku europsku politiku, što je cilj i ja bih rekao i sadašnje Europske komisije, sadašnjeg parlamenta i svih ovoga budućih politika koje se sada kreiraju, znači više zajedništva Europe, znači više Europske unije u državama članicama i upravo zbog toga su, ja bih rekao, zelene stranke uspješnije u objašnjavanju građana o europskim politikama koji onda to i na neki način ga nagrađuju da su onda zeleni i uspješni na izborima za recimo Europski parlament.
I zelenima strankama se prigovara da su imaju ograničen program koji je relevantan za relativno mali dio građana. Koje su područja v koje se zelene stranke bi mogle usmeriti v budućnosti, da bi bile relevantnije za nek širi krok građana?
Da. Pa zelene stranke su povijesno bile predvodnice upravo znači ove zelene ekonomije o kojoj se danas govori u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, to je zaokret prema čistoj energiji, zaokret prema tehnologijama kojima zapravo štitimo okoliš, tehnologije kojima poboljšavamo ljudsko zdravlje. I to je sada jedan mainstream politike i zeleni tu zapravo više nisu glasnogovornici. Dakle, jedna šansa je zapravo da zeleni na neki način promijene svoj fokus na nešto što je građanima sada interesantno, a meni osobno se čini, što ja i kroz nekakvu svoju osobnu poruku kao moto šaljem da idemo zajednički graditi novo društvo, je to da uvažavajući znači, sve ove sadašnje politike koje se donose, koje pretpostavljaju ne znam, pametne gradove, pametna sela, ono smart grid, smart village, smart island, tehnologije koje zapravo oslobađaju čak i sadašnju razinu ljudskog rada, fizičkog rada, dakle govorimo o budućnosti transporta, dakle autonomiji transporta, uvođenju robota itd. Znači to su nekakvi izazovi koji zapravo predstavljaju velika društvena i socijalna pitanja koja mi se čini da druge političke opcije ne dovoljno objašnjavaju građanima, odnosno više to gledaju se možda neke tehničke strane ili futurističke strane. I onda dolazimo do toga da kada gledamo sve te koncepte, ovoga, svi oni u sebi sadrže poruku, a to je da zapravo treba biti veća transparentnost političkog rada, veća transparentnost vođenja države ili općine. I da to podrazumijeva između ostaloga i veću participaciju građana u donošenju odluka i veću participaciju građana znači u samoj ovoga vlasti i kontrole vlasti nego što je danas. Dakle, to je nešto u smjeru one otvorene demokracije koju također zastupaju neki klubovi zastupnika u Europskom parlamentu. I definitivno zapravo tu je, ja bih rekao, nekakva niša da zeleni idu na to da možemo reći da je na neki način treba držati ono budim se i prati zapravo što se događa u zaštiti okoliša i ovoj primjeni čiste energije, jer vidimo kroz Trumpa kako se zapravo pokušavaju ga ponovo probuditi ova fosilna goriva i taj sektor, ali definitivno dakle mislim da promatrajući sve naše političke prilike ovoga u jugoistočnoj Europi pogotovo ovoga da bi jedno veće i bolje uključivanje građana u svim tim procesima ovoga bio jako pametan politički potez za zelene stranke.
Omenili ste novog američkog predsjednika. Če sada pogledamo Pariški sporazum u klimi koji je bio sprejet prošle godine. Šta pričekujete da se desiti sa ovim sporazumom sada kad Sjedinjene Američke Države se povlače iz ovog sporazuma?
Pa, dakle, postavila nada da će Europska unija i Kina zajednički se složiti oko jednog programa da na neki način kompenziraju, ja bih rekao, još uvijek mogući izlazak Sjedinjenih Američkih Država, dakle, to još uvijek treba proći institucije, demokratske institucije u Sjedinjenim Američkim Državama i zapravo ovisi o tome da li će predsjednik Trump preživjeti zapravo sve ove afere koje se trenutačno otvaraju u Sjedinjenim Američkim Državama od utjecaja znači, Rusije na američke izbore do općenito nekakve vanjske politike koja se provodi i prema Europskoj uniji i prema NATO-u. Dakle, vidimo da je tu jedna vrlo ovoga, velika nesigurnost u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, i da cijeli taj proces ovoga se pokrene zbog načina zapravo kako je sama ovoga međunarodna konvencija ovoga zamišljena, stranka koja želi izaći ovoga iz toga mora zapravo poštivati jednu proceduru koja traje ja bih rekao, čini mi se čak po onome koliko su mi stručnici rekli, i duže od mandata američkog predsjednika. Tako da, nažalost, živimo u jednom dosta nesigurnom ovoga periodu koji definitivno može obeshrabriti, ja bih rekao, one nerazvijene zemlje koje su upravo oslanjale na financijsku pomoć koje su Sjedinjene Američke Države obećale, kako bi se zapravo sa tom financijskom pomoći i tehnologijama koje onda to omogućava mogli zapravo adekvatno prilagoditi i boriti protiv klimatskih promjena. I nažalost, ja se tu moram složiti sa onim što recimo Papa Franjo prošle godine u svojoj enklizici poporučio, da će zapravo od posljedica klimatskih promjena najviše zapravo stradati siromašni. I oni koji zapravo su već sada izloženi tom utjecaju, znači govorimo o raznim malim otočnim državama po svijetu, govorimo o Arktiku, odnosno Arktičkom pojasu, o Antarktiku, dakle sve se to događa, nije daleko od nas, mi zapravo tvrdimo kao da, odnosno pogotovo znači Trump sada, ali zapravo mi ne vidimo što koje su posljedice našeg ljudskog djelovanja, ali kad se to počne pojavljivati u našem dvorištu, znači definitivno biti kasno.
Če se sada okrenemo na energetsku politiku, Europska unija je 2005. počela sa programom tako imenovane energetske unije. Kako ocenjujete ovaj projekt koji je bio primarno u nekim geopolitičkim razlozima počinjen?
Pa, dakle, sama ideja energetske unije postoji puno duže nego što je sad ove dvije godine. Ona se samo, ja bih rekao, osvježila iz luka iz ladice. Naravno da je okidač da se to dogodi je bila situacija sa Ukrajinom, dakle okupacija Ukrajine, problemi, znači dvije plinske krize zapravo koje su se dogodile zbog toga što je Rusija obustavila isporuku plina prema Europskoj uniji kroz plinovode koji su prolazili Ukrajinom. Vidimo da se zapravo teško zapravo dogovara bilo kakav alternativni drugi pravac, znači kroz taj južni tok, Njemci forsiraju sjeverni, znači čak i ovaj drugi dio protiv koga su svi, jer postojeći još nije zapravo iskorištena, on ne osigurava da ćemo imati nekog drugog dobavljača, dakle i dalje je Rusija u pitanju, a ovdje se zapravo trebalo raditi o drugim državama, znači kao Azerbejdžan i tako dalje, znači koji su u tom dijelu ovoga bogati nalazištima plina. Međutim, ta situacija sa imigrantima, događanje u Turskoj, dakle sve to malo se zaustavilo uopće te projekte. U mediteranskom dijelu plin koji je obećavao tamo oko Izraela i Egipta zapravo će najvjerojatnije naći svoje tržište ovoga na tom dijelu. Međusobna povezanost plinske mreže Europe, dakle Španjolska ima veliki broj LNG terminala koji rade sa malim kapacitetom zbog toga što se Francuska nije povezala na Španjolsku. LNG terminal na Krku ovoga kasni, dakle, bez nekakve, prepoznato je da zapravo bez nekakve zajedničke energetske politike, odnosno zajedničke suradnje u provedbi toga, mi nećemo zapravo smanjiti ovisnost o uvozu energije, dakle, pogotovo fosilnih goriva. Dakle, direktno dolazimo u sukob sa onim što smo obećali da ćemo ispuniti prema Pariškom sporazumu, ali mislim da je još značajnije to što to zapravo kontinuirano diže makroekonomski deficit koji Europa, odnosno Europska unija ima sa državama, znači koje su najveći proizvođači fosilnih goriva u svijetu, a zapravo te države indirektno, što stalno dobivaju informacije, na kraju financiraju one skupine ili dakle militantne ili terorističke koje zapravo uzrokuju ovoga probleme i migracije ovoga prema Europskoj uniji. Tako da ono što ja bih rekao najveći izazov koji se nalazi i pred ovim novim paketom čista energija za sve Europljane, odnosno energetskom unijom, je kako uvjeriti sitne interese na državnoj razini, znači u svakoj državi članici Europske unije, da uz poštivanje naravno Lisabonskog ugovora da je svaka država odgovorna za svoj sustav ovoga i da odlučuje svom energetskom miksu, postići to da se zapravo ostvari regionalna suradnja, jer bez te regionalne suradnje mi nećemo biti u mogućnosti integrirati više obnovljivih izvora energije u naš sustav, bez obzira da li oni bili za proizvodnju električne energije ili toplinske energije. Nećemo postići sniženje cijene energije za naše građane, što zapravo, ja bih rekao, i osnovni cilj cijelog tog projekta Energetske unije, a ujedno naravno i niže energije za naše gospodarstvo, pogotovo ako to promatramo u kontekstu recimo konkurencije sa druge strane Atlantika, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, gdje je stalno bilo isticano kako je recimo prirodni plin zbog toga što oni sada proizvode škriljevaca u Sjedinjenim Američkim Državama jeftiniji nego u Europskoj uniji, i da onda njihovo gospodarstvo zbog toga u tom dijelu ovoga konkurentnije od europskog gospodarstva. Dakle, imamo puno, ja bih rekao, motiva od ekonomskih do okolišnih da Energetska unija stvarno zaživi, i ja bih rekao treba znatno poboljšati komunikaciju prema građanima kako bi i građani zapravo vršili u svojim državama članicama pritiske na izvršnu vlast da se ta Energetska unija stvarno počne ostvarivati.
Kako mislite da bi mogla imati u Energetskoj uniji uloga elektrika iz nuklearnih elektrana?
Ono što zapravo je, mogu reći, trend, dakle Europska unija zajedno sa još drugim partnerima iz svijeta ulaže jako puno u onaj fuzijski reaktor, međutim ITER, znači ITER projekt, ali vrlo je velika nepoznanica kada bi se uopće moglo ovoga dogoditi da se proizvodnja energije radi na taj način. Nažalost, nuklearna energija po sadašnjem stanju se pokazala manje sigurna zbog toga što pogotovo nakon provedbe raznih analiza sigurnosti, poslije onog događaja u Fukushimi, se pokazalo da zapravo postoje vrlo veliki propusti u projektiranju nuklearnih elektrana. Tako da recimo Finci već kasne, ovoga, mislim da je 4 godine, sa svojim projektom Francuzi, koji veliki dio energije bazira na nuklearnoj, još uvijek ovoga nisu završili svoju elektranu koju su planirali pustiti, mislim, u pogon prošle godine. Ostaje problem odlaganja nuklearnog goriva. Naravno da su tu još razni drugi ovoga sigurnosni problemi. I na kraju, ako stvarno pogledamo sve skrivene subvencije koje nuklearna energija ima, onda ona naravno dostiže cijenu koja je danas znatno viša nego što je energija iz obnovljivih izvora energije. I to je pokazao primjer ovog projekta nuklearne elektrane Hinkley C u Velikoj Britaniji, gdje su partneri htjeli ući u taj projekt, dakle pola su Kinezi, pola su Francuzi, isključivo kada im je Velika Britanija zagarantirala da će imati sigurnu otkupnu cijenu od 120 eura po megawatt satu. Samo radi usporedbe, dakle, negdje recimo je to dvostruko više od prosječne cijene, znači, koje danas ima električna energija iz vjetroelektrana. Naravno, hidroelektrane su tu neusporedive, znači one imaju određeni, kao i drugi obnovljivi izvori energije, veliki kapitalni trošak ovoga na početku, ali zapravo nakon toga kada se ona isplati, ovoga energent je ovoga, možemo reći, besplatan. I tu bi ja eto iskoristio priliku i pohvalio ovoga Sloveniju koja je, ja bih rekao, kroz jedan kontinuitet, kad se donala odluka ovoga, uspjela izgraditi taj lanac hidroelektrana na Savi koji sada završava, mislim, u Brežicama, gdje ipak ovoga uspješno, znači, iskorištavao ovoga svoj hidropotencijal, znači od ovakvih elektrana do recimo malih hidroelektrana, što na primjer nije ovoga slučaj u Hrvatskoj, pa čak i ovoga i drugdje u jugoistoku Europe.
S Davorjem Škrlecem se je pogovarjao Gal.
Intervju Radija Študent.